Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaur, Lourdes Ondaro Maiea dugu gurekin. Fizikaria da eta kosmologia konputazionalean ikertzen du. Horretara nola iritsi den kontatuko digu, baita nola moldatzen den ere hain eremu maskulinizatuan. Ah, eta bertsolaria ere bada. Baote dago erlaziorik bertsolaritza eta ikerketaren artean. Oraintxe jakingo dugu. Ongi etorri, Lourdes Ondaro Maiea. Fizikaria zarela esan dugu, eta betidanik izan duzu fizika ikasteko gogoa, zerk erakartzen zintuen edo bultzatu zintuen horretara?
Bueno, nik argi ez, nuke esango argi nuenik, ez da jenteak esaten du umetatik zeruari begira goten nintzen, eta ez da gizert. Baina, keba, osea, nik batxierra egin ala eta banituen beste interes batzuk ere, eta esango nuke gainera ia handiagoak, zidela fizika baino, filosofia eta olakoak. Baina gero, ba, nigo lan gogoan dudana, da ikusten dituela lagunoko dokumentalak, eta hor lagertzen zidela planetak, eta lagertzen zidela igual fizika kuantikoa, eta olako gauzak aipatzen ziren da enituen ulertzen. Eta iruditzen zitzaidan zerbait interesgarria izango zela, da jakin nahi nuela, eta ba, bueno, jakitekotan ba, ikasi behar nuela. Orduan pixkat horrela. Bai, ba, bueno, klasean ematen instituzioen gauzak, baina interesgarriak diruditenak, eta ba, bueno, probatzera, ea zerbait esaten diguten.
Pentsa, gaur egun dokumentalak ikustearena, bueno, ez dakit izango da zerbait, erabat, frikia, orduan ere oso normalaetzen izango, baina gaur egun ez dakit, iruditzen zaiti, errazago esango dezula, iba, YouTube-en ikusitako bideoak zerbait horrela, baina, bueno, jakin mina piztu zizuten orduan, ba, espazioko kontuak eta kuantika ipatu dituzu. Ta azkenean, kosmologian espezializatu zara,
bai.
Eta zer da zehazki egiten duzuna, eta horretara nola iritsi zara, ba, ja fizika ikasten ari zinela ikusi zenuen, bai, hau zen.
Ez da. ena izaz du bokazio osko persona igual. Ba, osea, gauzak azkenin bizitzan, ba, gauzak kasualidades pasatzen dira. Nire kasuan amaitu nuen karrera eta egin nuen olako udako egotaldi bat Donostiako ikerketa zentro batean, Donostia International Physics Centeren. Olan karrerarekin egin daiteke olako lotura bat eta han egin nuen ba, kosmologian. Udako pare bat hiru hilabeteko lana, eta gustatu eta aukera eta ba bueno segi egin dut ba hasitako bideo horretan eta egiten du
barkatu baina zer da kosmologia hola hain normal esaten dugu baina
bai astrofisika hobeto ulertzen da normalean osea bueno azkenan da zeruari begiratzea eta pues astrofisikaren kasuan begiratzen badiogu gauza ba, astroeri osea objektu jakin batzueri ba igual izarrei edo zulo beltzei edo pues galaxiei edo dena alakoari kosmologiaren kasuan da gehiago unibertsoa bere osotasunean ikertzea. Hau da, unibertsoaren sorrera, bere evoluzioa, bere gaur egungo egitura zelakoa den, eta nola atera dezakegun informazioa hortik, pues, jakiteko bueno, betiko galdera handiak nondik gatozen, eta zintzu dira fizikaren arauak, eta horrelako gauzak. Da egiten duguna gure kasuan da ordenagailuan, ordenagailu, bueno, superordenagailuetan, ze oso datu kantitate handiak dira, pues unibertso txikiak egin, simulazioak egin, eta bueno, ikusi probatzen bat eta bestea, ea benetako unibertsoarekin antzik duen, eta alegin du horrela ulertzen, pixka bat.
Bueno, ba, hor badago gainera ez da bai da neiko handia, ez da? Oantxe puri-purian, ba, unibertsoa edatzen ari denez eta azeleratuta,